Καλημέρα φίλες και φίλοι της Θέρα Νούλιος, καλημέρα Γιώχαν Σεμπάστιν, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. Μετά από δύο Δευτέρες που παρέα με τον Κώστα Αρβανίτη ήμασταν μαζί ζωντανά και απαντούσαμε σε ερωτήσεις ακροατών, σήμερα ξαναγυρνάω στην κανονική μορφή της εκπομπής που μου δίνει τη δυνατότητα, το προνόμιο, να αφηγούμε ιστορίες και να ξετυλίγω το κουβάρι ατελείωτων και ατάκτως ηρημένων σκέψεων. Σήμερα οι σκέψεις με τις οποίες θα ξεκινήσω δημιουργήθηκαν από τα δυσάριστα μαντάτα από την Παλαιστίνη, όπου οι δολοφονίες Παλαιστινίων από Ισραηλινούς και Ισραηλινών από Παλαιστινίους προσθέτουν άλλη μία επίστρωση δυστυχίας στο μόνιμο πλέον δράμα αυτών των λαών, που κινδυνεύουμε να δεχτούμε αυτό το δράμα ως φυσικό, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιθούμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα φυσικό για αυτά που συμβαίνουν. Πρόσφατα έτυχε να έχω ακούσει και ένα ραδιοντοκιμαντέρ με θέμα κάποια χωριά στα κατεχόμενα που κατοικούνται από επίκους που ακόμα και το Ισραηλινό κράτος, επισήμως τουλάχιστον, θεωρεί ότι παράνομα κατοικούν τις περιοχές αυτές, παράνομα τις έχουν καταπατήσει, περιοχές καθαρά Παλαιστινιακές. Έπρεπε να τους ακούσετε σε αυτό το ραδιοντοκιμαντέρ πώς μιλούσαν για τους Παλαιστίνιους, σαν να επρόκειτο για αρουραίους που μόλυναν τα χωράφια τους και τους οποίους έπρεπε να εξολοθρεύσουν. Βέβαια, παράλληλα, αντίστοιχα νοσηρά αφηγήματα ακούει κανείς όταν μιλάει με Ισλαμιστές για το τι θέλουν να κάνουν με τους Ισραηλινούς αν αποκτήσουν ποτέ αρκετή εξουσία για να κάνουν ό,τι θέλουν μαζί τους. Ξάφνου μου ήρθε κατά νου, θυμήθηκα μια συγκλονιστική εμπειρία που είχα πριν από πολλά χρόνια σε ένα ταξί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με συνεπιβάτη μου τον πολύ αγαπητό φίλο και συνάδελφο Τζόζεφ Χαλέβη, Ισραηλινής καταγωγής, και όλο τυχαίως οδηγώ το ταξί έναν άλλον Ισραηλινής καταγωγής κάτοικο του Σίδνεϊ. Με τον Τζόζεφ ήμασταν καθοδόν για μία βαρετή διάλεξη. Ήταν νύχτα, έβρεχε. Ο ταξιτζής αναγνωρίζει τον Τζόζεφ, του οποίου ο πατέρας, παρεμπιπτόντως, ήταν ένας από τους ιδρυτές του κράτους του Ισραήλ, και αφού τον αναγνώρισε, αρχίζει σχεδόν αμέσως να του αναπτύσσει τη θεωρία του για το Παλαιστινιακό, ξετυλίγοντας καταιγιστικά το κουβάρι της μισανθρωπικής του φιλοσοφίας και καταλήγοντας με στόμφο στο συμπέρασμα ότι η μόνη λύση είναι η εξόντωση των Παλαιστινίων που ζουν στο Ισραήλ. Ήταν τεράστιο το σφάλμα του πατέρα σας, κατέληξε, και των άλλων ηγετών μας που μετά το 1948 άφησαν όλους αυτούς τους Άραβες να ζουν ανάμεσά μας, να σχεδιάζουν την εκδίκησή τους και την επιστροφή στα εδάφη που τους πήραμε. Ο Τζόζεφ, αν και ηφαίστειο, που βράζει κάτω από την επιφάνεια, στις δύσκολες στιγμές ξέρει να μένει ήρεμος. Από τη δική μου μεριά, ανακουφισμένος που δεν θα χρειαζόταν να τα βάλω εγώ με τον ταξιτζή μας, απλά αναρωτιόμουν τι θα του έλεγε ο Τζόζεφ. Περίμενα να του πει κάτι τύπου «Ντροπή σου, ρε φίλε, να λες τέτοια πράγματα. Να ξεχνάς τι τραβήξαμε εμείς οι Εβραίοι όταν κάποιοι άλλοι πήγαν να μας εξοντώσουν». Ο Τζόζεφ όμως με ξάφνιασε. Αντί για ένα τέτοιο ηθικολογικό κήρυγμα, στράφηκε σε πιο τεχνικά θέματα, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, ξεκινώντας μια απίστευτη στιχομηθεία. Το πρώτο πράγμα που του είπε ο Τζόζεφ, του ταξιτζή, ήταν, τι να σου πω, ίσως και να έχεις δίκιο. Για πες μου όμως εσύ, πώς θα επιλέξουμε αν είναι να το κάνουμε τώρα. Ποιους από τους Άραβες θα σκοτώσουμε. Εσύ τι λες δηλαδή, να τους σκοτώσουμε όλους, κάποιους, ποιους. Ο ταξιτζής την απάντηση την είχε έτοιμη. Να ανακοινώσουμε μια καταληκτική ημερομηνία, λέγοντας απλά και σταράτα, ότι όποιος Άραβας παραμείνει επί Ισραηλινού εδάφους μετά από εκείνη την ώρα και μέρα, θα εκτελείται, τόσο απλά. Ο Τζόζεφ κι αυτός, σαν να ήταν έτοιμος, του λέει ωραία. Όταν όμως περάσει η προθεσμία, δεδομένου ότι πολλοί θα μείνουν πίσω, μην πιστεύοντας ότι θα τολμήσουμε να διαπράξουμε τόσες εν ψυχρό εκτελέσεις, θα πρέπει κάπως να αποφασίσουμε ποιοι θα τους σκοτώσουν. Εσύ, εγώ, ο στρατός. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι δεν μπορούμε να αναθέσουμε αυτό το εγχείρημα μόνο στο στρατό. Θα ήταν άνανδρο να φορτώσουμε όλο αυτό το βάρος τόσων δολοφονιών στις ένοπλες δυνάμεις, στους φαντάρους μας. Έτσι δεν είναι? Εσύ δηλαδή θα ήσουν διατεθειμένος να πας πίσω στο Ισραήλ να βοηθήσεις? Ο ταξιτζής, σίγουρος για την απάντησή του, βεβαίως του λέει. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Να σκοτώσουμε όλοι από λίγους. Ο Τζόζεφ τότε τον καρφώνει με τα μάτια στο πίσω μέρος του κεφαλιού του και του λέει, γίνε λίγο πιο σαφής. Έστω ότι πας πίσω στο Ισραήλ να βοηθήσεις και ότι σου πέφτει ο κλήρος να εκαθαρίσεις ένα οικοδομικό τετράγωνο στη Χάιφα, στην πόλη σου, από τους Άραβες. Από τους Άραβες που ζουν σε αυτό το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο. Δουλειά σου είναι, φαντάζομαι, να πηγαίνεις πόρτα-πόρτα, να ξετρυπώνεις όσους από αυτούς παρέμειναν, να τους βγάζεις στο δρόμο και να τους πυροβολείς. Λοιπόν, έστω ότι κάνεις το καθήκον σου στην εντέλεια. Έστω αφού ξεπάστρεψες και την τελευταία οικογένεια Παλαιστινίων στο τετράγωνό σου, κουρασμένος, καταπονημένος, με τα χέρια σου γεμάτα αίμα, την ώρα που ξεκινάς να γυρίσεις στο σπίτι σου, ακούς το κλάμα ενός μωρού από το υπνοδωμάτιο μιας πολυκατοικίας. Προφανώς, το μωρό αυτό σου είχε ξεφύγει. Τι θα έκανες? Θα επέστρεφες να του ρίξεις και αυτού μια σφαίρα? Ναι ή όχι? Φίλες και φίλοι, ακολούθησε σιωπή. Ήταν αρκετή απόσταση μέχρι να φτάσουμε, είχε και κίνηση. Ο ταξιτζής για αρκετή ώρα οδηγούσε, σκεφτόταν και για πρώτη φορά παρέμενε αμίλητος. Κάποια στιγμή, όταν φτάσαμε στον προορισμό μας, γυρνάει το κεφάλι του πίσω, καρφώνει τον Τζόζεφ με τα μάτια και με θλίψη στα δικά του μάτια του λέει: «Κύριε, είστε ένας πολύ σκληρός άνθρωπος». Ο διάλογος αυτός, φίλες και φίλοι, μου φέρνει κατά νου σκέψεις για τον ίσως βέλτιστο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνδιαλεγόμαστε με συμπολίτες μας που δηλώνουν υπέρμαχοι της Χρυσής Αυγής και οι οποίοι έχουν παραπλανηθεί από την εντύπωση ότι η λύση στα προβλήματά τους, στα προβλήματα του λαού μας, είναι να εκδιωχθεί, να εξολοθρευθεί, να χτυπηθεί, να δολοφονηθεί ο άλλος, ο διαφορετικός, ο κατατρεγμένος. Ας ευχαριστήσουμε τη Μαρία Φαραντούρη με το «Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά». Δυστυχώς, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυνηγούνται πολλές ζωές. Αλλά ας αλλάξουμε κλίμα, είναι Δευτέρα πρωί, ας πάμε σε κάτι πιο κεφάτο και κάτι εντελώς διαφορετικό, τέλος πάντων. Πρόσφατα, στο εξαιρετικό επιστημονικό περιοδικό Nature, δημοσιεύτηκε μία επιστημονική πειραματική έρευνα δύο καλών ψυχολόγων, οι οποίοι ξόδεψαν 4-5 χρόνια της ζωής τους για να κάνουν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πείραμα. Κοιτάξτε να δείτε τι έκαναν. Έπεισαν πάνω από 200 υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη βορειοευρωπαϊκών τραπεζών να συμμετάσχουν στο εξής πείραμα. Το πείραμα είχε δύο μέρη, το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος. Στο πρώτο μέρος του πειράματος, οι συμμετέχοντες τραπεζίτες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Κάποιοι από αυτούς, τυχαία επιλεγμένοι, ρωτήθηκαν πράγματα σχετικά με τη δουλειά τους ως τραπεζίτες. Για παράδειγμα, πώς αποφασίζουν αν θα χορηγήσουν ένα δάνειο ή αν θα αγοράσουν δομημένα παράγωγα και ούτω καθεξής. Ερωτήσεις της δουλειάς τους δηλαδή. Οι υπόλοιποι τραπεζίτες ερωτήθηκαν άσχετα πράγματα. Για τις μουσικές τους προτιμήσεις, για αθλητικά ζητήματα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μέρος, όλοι υπευλήθησαν στο ίδιο πείραμα. Έδωσαν στον καθένα τους από ένα νόμισμα και του είπαν ότι θα του ζητήσουν ή θα τη ζητήσουν να το στρίψουν 20 φορές κορώνα γράμματα, να καταγράψουν πόσες φορές ήρθε κορώνα, πόσες φορές ήρθε γράμματα και εάν ήρθε πιο πολλές φορές κορώνα από τη γράμματα, ότι θα κέρδιζαν 100 ευρώ. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι την ώρα που έστριβαν το νόμισμα, δεν τους παρακολουθούσε κανένας, ούτε οι διοργανωτές του πειράματος. Οπότε ουσιαστικά τους δόθηκε η δυνατότητα, αν θέλουν να πούνε ψέματα. Να πούνε ότι ανεξάρτητα από το αν ήρθαν πιο πολλές φορές κορώνες ή γράμματα, ότι ήρθαν οι κορώνες έτσι ώστε να τσεπώσουν τα 100 ευρώ. Ουσιαστικά οι διοργανωτές του πειράματος δημιούργησαν τις συνθήκες για να μπορούν να μετρήσουν επιστημονικά την τάση που έχουν οι τραπεζίτες να πούν ψέματα για να εισπράξουν 100 ευρώ. Αυτό είναι η ουσία του πειράματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι επιπλέον. Στο πρώτο μέρος του πειράματος, στους μισούς τραπεζίτες θύμισαν μέσα από τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ότι ήταν τραπεζίτες, θέτοντάς τους ερωτήματα τραπεζικού χαρακτήρα, ενώ στους άλλους μισούς έθεσαν ερωτήματα γενικότερης ανθρώπινης φύσης για μουσική, για αθλητισμό, για την καθημερινότητά τους. Θα έπαιζε κάποιο ρόλο αυτό στην τάση που έχουν οι τραπεζίτες να κλέψουν? Βεβαίως και θα έπαιζε. Κοιτάξτε τι συνέβη, τι παρατήρησαν οι ερευνητές. Οι τραπεζίτες που στο πρώτο μέρος είχαν κληθεί να απαντήσουν σε άσχετα ερωτήματα, ως ομάδα, κατά μέσον όρων, δεν είπαν ψέματα για να τσεπώσουν τα 100 ευρώ. Όμως οι τραπεζίτες που στο πρώτο μέρος ασχολήθηκαν μετά τη δουλειά τους, κλήθηκαν να απαντήσουν ερωτήματα τραπεζικής φύσης, έτειναν στο να πούν ψέματα για να βάλουν χέρι στα 100 ευρώ. Είναι σαν οι ερωτήσεις που τους θύμισαν ότι είναι τραπεζίτες να τους έσπρωξαν στην ανηλικρίνεια με στόχο το κέρδος, έστω και αυτό το κέρδος των 100 ευρώ. Ο λόγος που αυτή η έρευνα, φίλες και φίλοι, αυτό το πείραμα είναι άξιο λόγου, είναι ότι οι ερευνητές έλεγξαν και κατά πόσο αυτό το φαινόμενο αφορά μόνο τους τραπεζίτες ή αν είναι γενικό φαινόμενο που στιγματίζει όλα τα επαγγέλματα, τα σχετικά προνομιούχα επαγγέλματα, στις άνισες κοινωνίες των αγορών και των διακρίσεων στις οποίες ζούμε. Γι' αυτό το λόγο επανέλαβαν το ίδιο πείραμα σε άλλα επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, το επανέλαβαν με ομάδες μεγαλογιατρών, με ομάδες πετυχημένων δικηγόρων και με ομάδες διοικητών ιδιωτικών επιχειρήσεων. Μπορείτε να φανταστείτε το αποτέλεσμα αυτών των πειραμάτων? Κοιτάξτε, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι μόνο οι τραπεζίτες ρέπουν προς την ανηλικρίνεια, προς το ψέμα, με σκοπό το εφήμερο κέρδος, τουλάχιστον σε αυτό το πείραμα, και όταν τους θυμίζουμε βεβαίως, με το ερωτηματολόγιο του πρώτου μέρους, ότι είναι τραπεζίτες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά κάτι μας λέει αυτό. Κάτι που φορά την ανάγκη να είμαστε ως κοινωνία προειδεασμένοι. Η ενασχόληση με την τραπεζική τέχνη, μέσα σε εισαγωγικά του τέχνη, τίνει να εκμαυλίζει συνειδήσεις. Κάνει κακό στην ηθική υγεία εκείνων που την ασκούν. Με παράπλευρες απώλειες για όλους, δεδομένης της τεράστιας ισχύως των τραπεζών επί ολόκληρης της κοινωνίας. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ταιριάζει ένας David Bowie που τραγουδά για τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. The man who sold the world, λοιπόν. We passed up on the stairs. We spoke of was and when. Was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I gazed a gazeless stare. Που ήταν ο David Bowie με το The Man Who Sold the World, τον άνθρωπο που πούλησε τον κόσμο. Τόσο πολλοί άνθρωποι θα θέλαν να πουλήσουν τον κόσμο, προσπαθούν. Ευτυχώς είναι μια εκτρή μειοψηφία, αλλά δεν πάβουν σε απόλυτους αριθμούς, είναι αρκετά πολλοί και δυστυχώς σε αρκετά υψηλές θέσεις στην κοινωνία που ζούμε. Η κριτική στάση απέναντι στους καριερίστες των χρηματαγορών, μιας και μιλάω για τους κυρίους και τις κυρίες που πούλησαν και πουλάνε τον κόσμο, έχει μακρά παράδοση στη χώρα μας. Και μάλιστα μια παράδοση η οποία δεν είναι βαρετά ηθικοπλαστική. Πάρτε για παράδειγμα τον Αριστοτέλη και την τελεολογική του φιλοσοφία περί ενάρετου βίου και ενάρετων ασχολιών και δραστηριοτήτων. Θεωρούσε ο Αριστοτέλης ότι οι πράξεις μας είναι ενάρετες στο βαθμό που έχουν τέλος, τελικό στόχο, όπως το βέλος έχει το στόχο του. Ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός ναυπηγού που χτίζει, κατασκευάζει ένα πλοούμενο, μια βάρκα, ένα πλοίο. Αυτή η δραστηριότητα έχει ένα τέλος. Ο ναυπηγός ξέρει ότι το έφτασε το τέλος αυτό όταν καθελκύσει το πλεούμενο και το βλέπει να αρχίζει να πλέει προς ένα δικό του νέο προορισμό, ένα λιμάνι, ένα άλλο δικό του τέλος. Αυτό το τέλος, το πεπερασμένο της δραστηριότητας, καθιστά για τον Αριστοτέλη την ναυπηγική ενάρετη δραστηριότητα. Παραδέχεται ο Αριστοτέλης, κατανοεί ότι βεβαίως ο ναυπηγός χρειάζεται χρήματα. Χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει πρωτεσίλες, για εργαλεία, για να ζήσει ο ίδιος. Όμως τα χρήματα που χρειάζεται ο ναυπηγός είναι μέσα. Δεν είναι σκοπός και μάλιστα δεν είναι αυτοσκοπός. Αντίθετα, αν είναι η δουλειά σου να βγάζεις χρήματα, όπως είναι η δουλειά του τραπεζίτη, που πασχίζει να κάνει το χρήμα να τοκίζεται, να μπαίνει στη διαδικασία του τοκετού, το χρήμα να γεννά χρήμα. Μια τέτοια διαδικασία είναι αέναη. Δεν έχει τέλος, δεν είναι σαν το να χτίζεις ένα πλοίο, μια βάρκα. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι ενάρετη διαδικασία αυτή. Επιστρέφοντας στην τελεολογία του Αριστοτέλη, δεν μπορεί να υπάρξει τέλος αντίστοιχο με τη στιγμή που το πλοίο καθελκίζεται και αρχίζει το ταξίδι του. Σίγουρα όχι στις χρηματαγορές και στο τραπεζικό τομέα. Πόσα χρήματα είναι αρκετά όταν η δουλειά σου είναι να βγάζεις όσο περισσότερα γίνεται? Πότε θα πεις ότι έφτασα το τέλος της δραστηριότητάς μου? Στο 1 εκατομμύριο, στα 2 εκατομμύρια, στα 2,3 εκατομμύρια, στα 2,35 εκατομμύρια. Αυτό το μη πεπερασμένο της δραστηριότητας του να κερδίζεις χρήματα στις χρηματαγορές, αυτή η έλλειψη τέλους για τον Αριστοτέλη, καταδεικνύει ότι η δραστηριότητα του τραπεζίτη δεν μπορεί ποτέ να είναι ενάρετη, όσο καλός άνθρωπος και ηθικός και να είναι. Δεν έχει ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, πώς εναρμονίζεται αυτή η τόσο παλιά οπτική του Αριστοτέλη με το πείραμα των ερευνητών που δημοσιεύτηκε στο Nature, το οποίο προανέφερα πριν από τον David Bowie. Με την εμπειρία μας των τελευταίων ετών, του κακού που έκαναν και κάνουν οι απανταχού τραπεζίτες της κοινωνίας, εφόσον βεβαίως τους αφήνουμε να λειτουργούν ανεξέλεγκτοι. Λέω να κλείσω αυτό το θέμα, αναφερόμενος στη λύση που έδωσαν οι αρχαίοι Αθηναίοι στο πρόβλημα, στο ερώτημα του πώς πρέπει να διαχειριστούμε τους τραπεζίτες, τι πρέπει να κάνουμε για να τους συμμαζεύουμε. Μια λύση που ήταν ιδιαίτερα ακραία, επαναστατική. Αλλά μιας και ανέφερα το επαναστατική, ας ακούσουμε τις Four Non Blondes που μιλάνε για revolution. Οι Four Blondes ονειρεύονται την Επανάσταση. Εγώ θα σας πάω πίσω ξανά στην αρχαία Αθήνα, στον επαναστατικό και ακραίο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζαν τους τραπεζίτες οι αρχαίοι Αθηναίοι. Πράγματι, στην αρχαία Αθήνα, τη χρηματαγορά τη διακινούσαν τραπεζίτες σκλάβοι. Γιατί? Επειδή, αντίθετα με τους ελεύθερους πολίτες, οι δούλοι τραπεζίτες μπορούσαν να μαστιγωθούν στην περίπτωση που αποδεικνύονταν ανειλικρινείς, παγαπώντες. Δεν λέω, μπορεί να ήταν λίγο ακραία αυτή η λύση. Σε κάνει όμως να σκέφτεσαι ωραίες σκέψεις για μια καλή και αγαθή κοινωνία, στην οποία οι τραπεζίτες υπηρετούν την κοινωνία αντί για το αντίθετο. Να λοιπόν μια ωραία σκέψη με την οποία να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και η Τέρα Νούλιους μαζί με τον Johann Sebastian Bach να κλείσουν ξανά το ραντεβού με όλους μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους.